Var ekki ákvæmlega erfitt að búa hér fyrstu árin sem hún varst hérna?
Jú, hafa mér skoði erfitt fyrir konuna.
Já.
Það er trætt og svo leis. Það lendi nú mist. Mest á konin í þessu plási að fanga til heimilisins.
Já, er hún alltaf haft mjólk heima og kartöflur og svo?
Já.
Er þá alltaf orðið að kaupa alltaf fisk og... Þú eru ekki haft kindur, meinar?
Ef það er ekki fyrst, en svo eftir ég hætti upp eluna þá hefði nú fáni kindur.
Mm-hmm. Og hvernig var svo farið með aðdrætti?
Það var nú dálítið hægt að panta og pá sent heim. Og svo fór konin í bæinn og safnaði stundum og keypti það sem þurfa þótti og fór svo heim í bíl.
Já, hvernig fór öllu sem þetta er fisk og svoleiðis? Það var engin fiskur verið hér, engin fisksæli hér sem við farið eða?
Ég ekki á fyrst árun, það fór nú að koma svona, það var setin árun.
Já. Það var ekki verið, fyrstu fjögur, fimm árið sem þið voru, það var ekki verið hægt að fá neitt fisk hér alltaf, voru það ekki, allt voru það ekki bæin, var það ekki?
Já, það kom nú verslun hérna, það var nú ekki mjög mörg ár sem er búin að vera hérna, ég mann þannig svo vel, þá kom verslun hérna á horninu, við Nýbýlavegin og Hafnarfjarðarvegin, svo verslun, sama verslun að, það er verslun þar ennþá.
Jú.
Hornir og Kársnesbraut og hafnir verða við. Og það fyrir að hann náttúrulega greit sem dálð úr þegar að fóra að fást það. En þá var aftur að komast heim, það voru ekki strætisvagnar í bænum sjálfum, eða í þorpinu sjálfum.
Nei.
Þetta var bara hafnir verða vagnar, gengur bara eftir hafnir verða viðin. Svo var maður að vera náttúrulega að bera þetta auðvitað vegi.